Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юля Алексеева
і Раман Усцінаў, і нашыя сённяшнія тэмы.
БТ абвінавацілі ў парушэнні аўтарскіх праў.
Недели 2-3-4 на сбор всех документов, потому что там их на самом деле очень много должно быть, чтобы выиграть это дело.
За якія футбольныя клубы заўзеюць беларускія чыноўнікі?
Ці сартуюць у Беларусі смецце?
Водители смотрят, насколько качественно сортировано. Если, допустим, видят, что в контейнерах там одна бумага и больше ничего не примешано, то они собираются отдельно.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым тыдні стала вядома, што ў сталіцы на 24% выраслі тарыфы на вываз, перапрацоўку і абясшкоджванне смецця. Нагадаю, летась тарыфы на вываз смецця ўжо павышаліся і толькі на 1,7%. Пры гэтым варта адзначыць, што згодна з указам кіраўніка дзяржавы, падаражэнне камуналкі можа адбывацца штогадова з 1 студзеня, але не болей чым на $5. А індэксаваць тарыфы можна толькі раз на квартал, у залежнасці ад таго, як раслі заробкі беларусаў.
А цікава, з чым звязана такое павышэнне?
Магчыма, выраслі выдаткі камунальных службаў. Можа, прыйшоў час заробкі павысіць камунальнікам, ці шмат выдаткаў ідзе на сартыроўку смецця. Цікава, што ў Еўропе камунальныя службы, каб заахвочваць людзей, сартаваць смецце, паніжаюць аплату яго вывазу. Бо калі людзі сартуюць смецце, для камунальнікаў працы менш. А ў нас нейкая адваротная сітуацыя. Сартаваць смецце заахвочваюць, але і тарыфы на яго вываз растуць.
А ці сапраўды смецце сартуецца, вырашыў праверыць наш корэспандэнт. Корреспондент Артём Мартынович, яму і перадаем слова.
Часта жыхары Мінска заўважаюць, як смецце з розных кантэйнераў для розных адкідаў забірае адна і тая ж машына. Лагічнае пытанне, навошта тады нам, спажыўцам, сартаваць смецце? У ідэале папяровыя адкіды ў адзін кантэйнер, пластык у другі, шкло ў трэці. Але на практыцы асобна вывозяць хіба шкло. Кіроўца смеццявоза нібыта разбіраецца на месцы, ці патрэбная для кожнай сметніцы асобная машына, пра што расказваюць у мінскай гарадской жыллёвай гаспадарцы.
Водители смотрят, насколько качественно сортировано. Если, допустим, видишь, что в контейнерах там одна бумага и больше ничего не примешано, то они собираются отдельно. А если в этот контейнер, где, допустим, должна была быть бумага, там и ПЭТ лежит, и стекло, и рядом стоящий контейнер с ПЭТ и со стеклом, то оно везется ж на линию сортировки и там все досортировывается. То есть оно не попадает ни на свалку, никуда.
Смецце разбірае, напрыклад, прадпрыемства ЭКРС. Шкло яны вывозяць асобна, а вось пластык і паперы ідуць у адну машыну, а сартуюцца на месцы. Асобна смецце вывозяць пакуль толькі з каменнай горкі, расказваюць на прадпрыемстве.
Праводзіцца эксперымент в каменнай горкі. Па графіку, я сейчас не знаю, это как бы эксперимент, будут смотреть по мере наполнения, машина будет забирать это раздельно.
Галоўнай прычынай, з якой не вывозяць смецце на розных машынах, і сартавальнікі, і камунальшчыкі называюць адно. Людзі выкідаюць смецце як папала. Правяраем. У дворыку на Маркса бакі для смецця ўсе поўныя, асобна стаяць для пластыку, для шкла, для паперы. Поруч бакі ад Джэса, куды кідаюць усе адкіды. Сапраўды, ў баку для пластыка заўважаю паперу і шкляныя бутэлькі. Тое самае з паперай. Там і пакеты, і пластыкавыя слоічкі. Асобна толькі кантэйнер для шкла. Там сапраўды бутэлькі. У выніку з 10 сметнікаў асобна смецце выкідаюць толькі на двух. Там можна вывозіць асобнай машынай. На ўсіх іншых адкіды перамешаныя ў кантэйнерах. Смецце змешваюць, бо недастатковы ўзровень інфармавання людзей, заўважае каардынатар праектаў па адкідах Цэнтра экалагічных рашэнняў Анатоль Калач.
В Беларусі, в том числе, почему бывают, наверное, еще до сих пор прецеденты вот с таким вывозом одной машины нескольких контейнеров, и на данный момент недостаточный уровень сортировки, и, к сожалению, если у нас установлен контейнер, и в нем оказывается достаточно большое количество различных отходов, то, на мой взгляд, даже иногда, к сожалению, нет смысла его раздельно забирать.
А каб збіраць смецце асобна, варта завесці дома па вядзюрку на кожнае смецце ці хаця б па пакетіку і з гэтага пачаць. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А вось, напрыклад, у Нямецчыне асобны збор смецця быў уведзены яшчэ ў 1990 годзе. Але, нягледзячы на гэта, нямецкія смеццязборныя службы да гэтага часу праводзяць бясплатную рассылку брашур, у якіх апісана, у які менавіта смеццевы кантэйнер, што трэба выкідаць.
А ў Галандыі вас бы аштрафавалі, калі б вы не сартавалі бы смецце. Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці зручна ім сартаваць смецце, і калі не, то што перашкаджае.
Вам слова!
Вам слово.
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 Скажите, ласка, те вы кидаете, вы особенно сметьте?
Да. Бутылочки отдельно, бумагу отдельно. Бумагу вообще на макулатуру в школу сдаем. А все остальное отдельно. Ну, если, допустим, мусор он вместе сложен, такой он и разлагается как-то, наверное, по-другому. Выделяется что-то вредное. Это мне так кажется. Ну, не зря же, не глупые люди придумали контейнеры по раздельному сбору мусора. Значит, это нужно.
Да. Стоят же ящики для пластика во дворе. Так, мелочевка в основном, мусоропровод. Если всякая мелочевка, бытовой мусор, он, скажем так, достаточно быстро растворяется, гниет, преобразуется, скажем так, другое качество, то пластик, он же столетиями.
Конечно, сортирую. Пластмассовый отдельно, мусор отдельно. Мусор, бумага, целлофан, может быть, все.
Нет. А, потому что нет раздельных ящиков для сбора мусора.
Да, сортирую. Бутылки отдельно во дворе стоит емкость, а что там, стекло отдельно.
Скажите, ласка, те сортируете, вы смеете?
Честно, нет. То есть все в один пакет и все в мусорку. Ну, просто я живу в частном секторе, у нас мусорка ездит. А контейнеров у нас нет.
Да, сами сортируем мусор. Значит, это дает, во-первых, как бы стимулирует сознание общественное, раз я бы так сказал. И экономический эффект есть, если правильно до конца его довести. Ну, и дисциплина. Общественный порядок, прежде всего. Чем славится Беларусь?
Это были ваши слова.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
У Беларуси разгорается черговый скандал, связанный с порушением авторского права.
Нагадаем, у соковикусу автор герба «Погоня» Владимир Круковский вырашил подать у суд на шерах мастаков, деячов культуры и журналистов, якія по меркованию мастака осучаснили герб и поставились до его безналежной пашаны. Замест классичного вершника новаторы намалявали на коней жанчыну.
Так само композитор Олег Моучан судится со спевашкой Анастасией Шпаковской. Автор песни «Молитва» потребует от вокалистки гурта «Нака» 18 миллионов рублей за перепроцовку его песни. Причем Анастасия песню нигде не поспела выконать, а про час своих репетиций.
Теперь до этих скандалов, связанных с порушением авторского права, можно додать и ведомого фотографа Антона Матольку. Он лічит, что телеканал «Беларусь-1» скрал его сдымки, бо журналисты выкрыстали их у новиновым сюжете «Полночное зяние колеру белорусского стяга» без посылки на автора. Антон Матолька накировал у телерадиокомпанию лист претензию, у яким написал про порушение авторских правов, а про то, что отказали фотографу, доведаемся с нашего репортажа.
Национальная державная телерадиокомпания Беларуси отказала фотографу Антону Матольку в справе его претензий на конскраденных сдымков. Яе старшиня Геннадий Давыдько в досланном отказе написал, что фото было в свободном доступе в интернете, и автор сдымков не заборонил их выкористанне. Претензию Матольки Давыдько назвал необгрунтованной. При этом спаслаўся на законы об авторском праве и сумежных правах и об сродках массовой информации. Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец с Давыдьком не згодны. Говорит, что все зусім не так просто.
Глава, якая присвечена выпадкам, коли те или иные объекты авторского права могут быть выкористаны без дозвола автора и без выплаты гонорару, выпадки вольного, свободного выкористания творов. Але там ничего не говорится про восьминовито гэты выпадок.
Теперь фотограф Антон Матолька пропоновывает БТ публично принести пробачение выпуску новин на «Беларусь-1», заплатить 10 миллионов рублей в якости компенсации моральной шкоды, а так само 5 миллионов 400 тысяч в якости компенсации порушения маёмостных правов. Фотограф говорит, что на сбор документов для процесса пойдет несколько тыдней.
Недели 2-3-4 на сбор всех документов, потому что там их на самом деле очень много должно быть, чтобы выиграть это дело. Плюс, я так понимаю, что не сразу подал в суд, время на рассмотрение и так далее. То есть ориентировочно месяца полтора-два.
Так что летом нас чакае гучны і скандальны працэс фатографа-фрылансера супраць дзяржаўнага медыягіганта. Цікава, чым скончыцца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Некалькі месяцаў таму гучная справа з парушэннем аўтарскага права адбылася і ў Расіі. Жыхар Новасібірска адсудзіў у адной з суполак у сацыяльнай сетцы ВКонтакте 20 тысяч долараў за незаконную публікацыю зробленых ім здымкаў. Суд прызнаў факт крадзяжу 34 фатаграфій Александра Рабкова. Большую іх частку склалі фотарэпартажы з мясцовых спаборніцтваў па аўташматбор'і, а таксама здымкі пажару. Па выніку суда кіраўніцтва суполкі павінна заплаціць за кожны здымак аўтару па 350 долараў. Столькі ж Александр Рыбаков атрымае за маральную шкоду.
А нам застаецца толькі глядзець, якога ж выніку даб'ецца беларускі фатограф у сваёй барацьбе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрарадыё. Новини – наша справа.
На Еврорадио «Евроновины». Десятки тысяч чоловік вийшли у четвер на вулиці французьких городов на заклик найбуйніших профсоюзов. Яны протестували супраць ажыццяўлення урадам меру жорсткой экономии. Французы незадоволеныя политикой ураду социалистов, якая накіраваная на скорочение бюджетного дефициту и паскарэнне росту экономики. На патрабаванне Евросоюза французский урад пообяцаў скоротить бюджетные выдатки до конца 2017 года на 50 миллиардов евро. Шмат у чым и за кошт социальных выдатков. Поводле дадзеных профсоюза Усеагульная конфедерация працы, у маніфестацыі у Парыжы ўзялі ўдзел 120 тысяч чалавек. Паліцыя прыводзіць лічбы ў 4 разы меншыя. Таксама шматтысячныя дэманстрацыі прайшлі ў Марселі, Ліоне, Тулузе, Страсбургу і іншых гарадах. Варшава падрыхтавала комплексны план умацавання ваенных частак на ўсходзе і паўночным усходзе краіны. Пра гэта заявіў міністр абароны Польшы Томаш Сімоняк. Згодна з праектам Мінабароны, да 2017 года колькасць вайскоўцаў на ўсходзе Польшы павінна павялічыцца на 7 тысяч. Таксама плануецца перакідка асабістага складу нацыянальных сіл рэзерву. Акрамя таго, на ўсходніх межах Польшы з'явяцца ракетныя сістэмы далёкага радыусу «Хомар» і самаходныя гаўбіцы «Краб». Міністр растлумачыў, што гэтыя планы – рэакцыя на выклікі апошніх гадоў. Ён таксама адзначыў, што вялікая частка польскай арміі размешчаная і на захадзе краіны, і такую сітуацыю трэба мяняць. Верховная Рада Украины приняла закон об забороне коммунистичной символики. Теперь мясцовые улады обязаны переименовать в области, районы, городы, вёски, улицы и иншие объекты, якія мають советские назвы. Гэта мусіць адбыцца тягом 6 месяцев с дня уступления закона у силу. Калі яны гэтага у термин не зробіць, переименование ажыццявіць кабинет министров своими постановами. Переименованные у приватности будут Днепропетровская область и город Днепропетровск, городы Артемовск, Дзержинск, Днепродзержинск, Кировоград, Красноармейск, Свердловск, станция метро Петровка и многое иншее. Нагадаю, закон об забороне символики – один из четырех принятых законов, якія тычацца декоммунизации. Так само у четверг депутаты вырашили рассекретить архивы КДБ, признали войски и дзеячоў УНР, ЗУНР, УПА и АУН с змагарами за незалежность и заменили термин «Великая айчинная война» на «Другая сусветная война» у законе про День Перемоги. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Десятая красавіка сполнилось ровно 5 год с моменту катастрофы польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском. А кроме президентской пары, у вынику катастрофы загинуло 94 особы. Большая загинулых были высшейшими политичными и громадскими дзеячами нашей заходней суседки.
Нагадаю, польская политичная элита накировывалася у Смоленск, каб принять удел во урочистостях памяти военнополонных польских офицеров, якія были расстреляны советскими уладами у Катыни.
С дня катастрофы минуло 5 годов. Але кропка ў расследаванні так і не пастаўленая. Расійскі бок заяўляе пра тое, што Польша адмаўляецца супрацоўнічаць са следчым камітэтам Расіі па справе крушэння самалёту.
У сваю чаргу польскі бок лічыць, што справа стаіць на месцы за расіян, якія не даюць магчымасці правесці дэтальнае расследаванне незалежнай камісіі і не даюць польскаму боку рэшткі самалёта. Спрэчкі пра прычыны катастрофы працягваюцца. Ці была гэта памылка польскіх пілотаў, ці расійскіх дыспетчараў, ці мела месца змова расійскіх спецслужбаў, ці палёту зашкодзілі трэція сілы. Даведаемся з нашаму гаеврафокусу.
С часу авиакатастрофы самолета президента Польши под Смоленском минуло 5 годов. Еврорадио собрало основные высновы тех, кто расследовал. Згодно с докладом Междержавного авиационного комитета, опубликованным в 2011 году, причинами катастрофы стали
неправильные деяния экипажа, решение об заходе на посадку и несыход на другий круг у метеоумовах, значно ниже метеоминимума аэродрома, игнорование сигналов системы попереджения об небеспечном сближении с поверхностью Земли и психологичной тиск на экипаж.
На думку следчых, пілоты арыентаваліся на недакладныя паказанні вышыні палёту і занадта скінулі хуткасць. Калі яны гэта заўважылі, самалёт ужо ляцеў на вышыні 30 метраў над зямлёй, таму не атрымалася ні дадаць хуткасць, ні зноў набраць вышыню. Самалёт зашапіў крылом дрэвы і разбіўся, не даляцеўшы да ўзлётна-пасадачнай паласы. Верхоўная кантрольная палата Польшы ў сакавіку 2012 года апублікавала свой даклад аб расследаванні прычынаў катастрофы. У ім сказана, што з 2005 года палёты найвышэйшых чыноўнікаў Польши ажыццяўляліся без выканання дастатковага ўзроўню бяспекі. Бракавала цэласнай сістэмы працэдураў.
Каб польскія ведамствы ўзаемадзейнічалі як след, то прэзідэнцкі самалёт наогул не павінен быў прызямляцца ў аэрапорце Смаленск-Паўночны, бо той не ўваходзіў у польскі рэестр дзейных аэрадромаў для паветраных сродкаў у статусе хэд для VIP-персонаў.
Польская военная прокуратура галоўнымі вінаватымі ў крушэнні называюць абодвух пілотаў. Акрамя таго, частка адказнасці таксама складаецца на смаленскіх авіядыспетчараў, хоць міждзяржаўны авіяцыйны камітэт у 2011 годзе прыйшоў да высновы, што іх віны ў катастрофе няма. Польскі бок абвінавачвае іх у паведамленні пілотам недакладных дадзеных пра курс самалёта і ў тым, што праз моцны туман аэрапорт не быў зачынены. Пракуратура ў Варшаве рыхтуе позву супраць авіядыспетчараў і супраць двух польскіх камандзіраў расфармаванага цяпер авіяцыйнага палка, які быў адказны ў Польшы за так званыя VIP-перавозкі. Іх абвінавачваюць у тым, што даручылі кіраванне прэзідэнцкім самалётам пілоту, які не меў дзейнага допуску кіравання, а ў штурмана наогул не было ліцэнзіі на кіраванне самалётам такога тыпу. Па вялікім рахунку, сапраўдны допуск да выканання палётаў на Ту-154М у той дзень быў толькі ў бортінжынера, пішуць польскія СМІ. У пачатку гэтага тыдня польскія СМІ паведамілі пра новыя дадзеныя расшыфроўкі чорных скрыняў. Яны пацвярджаюць, што ў кабіне пілотаў да моманту крушэння знаходзіўся галоўнакамандуючы ВПС Польшы генерал Анджэй Бласік. Мяркуецца, што ён, нягледзячы на экстрэмальныя ўмовы надвор'я, вымусіў пілотаў пайсці на пасадку. Выказваюцца здагадкі, што гэтага хацела атачэнне прэзідэнта, бо дэлегацыя спазнялася на афіцыйную цырымонію. Нямецкі журналіст Юрген Рот выдаў кнігу «Сакрэтныя матэрыялы Сі», дзе прыводзіць звесткі нямецкай службы бяспекі BND, якая называе авіякатастрофу замахам з выкарыстаннем выбухоўкі. Аўтар не прыводзіць у кнізе ніводнага афіцыйнага дакумента BND і адзначае, што іх інфармацыі можна верыць ці не, але гіпотэза бездакорна карэлюе з усімі фактамі і доказамі. Згодна з гэтай версіяй, авіякатастрофа была запланаваная Дональдам Тускам і Владимиром Путиным. А замах здійснили агенти ФСБ Росії, використовши польську службу WCI, каб змістити вибуховку на борці самоліта. Гэтае злочинство було уступом до агресії Росії супраць України. Служба інформації Єврорадіо.
Пасля таго, як у красавіку 2010 года самалёт з першымі асобамі Польшчы разбіўся пад Смаленскам, у суседняй краіне былі прызначаныя пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. На іх перамог тады сябра апазіцыйнай партыі грамадзянская платформа Браніслаў Камароўскі. Ён набраў на 6% больш галасоў, чым брат загінулага прэзідэнта Яраслаў Качынскі.
Сёлета ў Польшы таксама адбудуцца выбары кіраўніка дзяржавы, на якіх асноўным прэтэндэнтам на пост прэзідэнта застаецца Браніслаў Камароўскі. Паводле сацыялагічных апытанняў яго падтрымлівае больш за 40% выбаршчыкаў, а яго асноўнага канкурэнта з цяперашняй апазіцыйнай партыі ПіС Анджэя Дуды рэйтынг пакуль складае 23%.
Польскі палітолог Яцек Войніцкі лічыць, што сёлетняя актывізацыя ў расследаванні катастрофы пад Смаленскам – гэта адзін з элементаў прадвыбарчай кампаніі дзеючага кіраўніка Польшчы.
Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
31 сакавіка старшыня праўлення адкрытага акцыянернага таварыства Банк развіцця Рэспублікі Беларусь Сергей Румас быў пераабраны на пасаду старшыні Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола на другі 4-гадовы тэрмін. За яго кандыдатуру аднагалосна прагаласавалі ўдзельнікі канферэнцыі АБФФ.
На гэты конт трапна пажартаваў трэнер нацыянальнай зборнай Александр Хацкевіч. Маўляў, яго вынікі галасавання не здзівілі, бо для Беларусі гэта нармальна, калі выбары ёсць, а выбару няма.
У сваю чаргу Сергей Румас высунуў у выканкам федэрацыі 5 новых кандыдатаў, сярод якіх ёсць людзі відавочна ад футбола далёкія. Напрыклад, начальнік галоўнага фінансавання кіравання Мінгарвыканкама Алексей Афанасьеў, дырэктар Рэспубліканскага навукова-тэхнічнага цэнтру па цэнаўтварэнні ў будаўніцтве Генадзь Пурс ды старшыня праўлення АСБ Беларусь Банк Сергей Пісарык.
Па такіх прызначэннях відавочна грошы ў федэрацыі будуць. Тым часам у новы склад выканкама не ўвайшлі такія вядомыя футбольныя асобы, як трэнер Таццяна Волкава, старшыня федэрацыі футбола Гродзенскай вобласці Віктар Марозаў ды галоўны трэнер Мазырскай Славіі Юрый Пунтус. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі паразмаўляў з новаабранымі членамі выканкама АБФФ і даведаўся, што яны любяць у футболе і як бачыць яго развіццё. Падрабязнасці у нашым рэпартажы.
У апошні дзень сакавіка ў Мінску прайшлі выбары ў выканкам Беларускай Федэрацыі футбола. Яе старшынёй чакана пераабралі Сергея Румаса, як і амаль увесь склад. Навічкамі сталі толькі два чалавекі. Старшыня праўлення Беларусьбанка Сергей Пісарык, а таксама начальнік галоўнага фінансавага ўправлення Мінгарвыканкама Алексей Афанасьеў. Яны замянілі рэдактара Савецкай Беларусіі Паўла Якубовіча і трэнера Юрыя Пунтуса. Акрамя перавыбараў на выканкаме футбольнай федэрацыі агучылі шэраг вялікіх планаў па развіцці футбола ў Беларусі на будучыню. Сябра выканкама і старшыня Мінскай абласной футбольнай федэрацыі Алег Чыкун мяркуе, што яны зменяць усё.
Конечно, я думаю, что принятие вот этой программы новой станет не то что новизны, там очень много полезных и очень сильных вещей сложено в программе, поэтому я считаю, что это, используя ее, по крайней мере, в эту программу мы сожмем в плане развития в разных аспектах.
Подробязности нам раскрывает еще один сябра выканкама АБФФ, керавник Могилевского филиала и былый депутат Анатолий Глаз. Ён расказвае, што задаволены гульнёй зборнай пры Хацкевічы. Асабліва рады за свайго земляка, футбаліста Тимафея Калачова, які забіў адзін з галоў македонцам. У вольны час Анатолий Глаз любіць паглядзець на гульню Рэала і Чэлсі. Расійскі чэмпіянат не вельмі любіць за мноства легіянераў. На футбол чыновнік ходзіць у сваім Магілёве, заўзее за Днепр, часам за Белшыну. Анатолий Глаз расказвае, што з новай увядзенняў АБФФ яму найбольш заспадобы падпісанне дамовы з галандскім Аяксам аб стварэнні ў Беларусі юнацкіх футбольных акадэмій.
Адзін з такіх очень важных, если даже я бы сказал важнейших шагов, которые удалось решить руководству федерации, это заключить с Аяксом договор об Академии футбола. Вообще победа, прямо сказать, потому что, как бы мы сегодня ни говорили, разобщенность в подготовке детей.
Гомельский коллега Анатолия Глаза Владимир Надтачаев меркуе, что кроме развития юнацкого футбола в Беларуси, великое значение мае принятое решение о будаўніцтве крытых футбольных манежов. Мовляв, климат у нас не самый футбольный. А дах над головой поможет это выправить.
Строительство футбольных манежей, если это решится вопрос, конечно, это было бы здорово, потому что Белоруссия температурный режим не позволяет круглый год заниматься футболом. Поэтому открытые манежи позволили бы каждому областному центре. И вообще материальная база. Второе – это создание футбольных академий.
Заузея надточаю за Баварию и атлетика из Мадрида. И за родный Гомель, вядома, говорит, что все это головная команда города значно помолодела и готовая до чемпионату. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Цяпер вядома, якім футбольным клубам аддаюць перавагу нашыя чыноўнікі. Між іншым, адным з самых вядомых у свеце футбольных заўзятараў з'яўляецца папа рымскі Францішак. Ён на працягу доўгіх гадоў актыўна заўзее за папулярны аргентынскі клуб Сан-Лоренса. А ў 2008 годзе ён у якасці арцыбіскупа аргентынскай сталіцы адслужыў юбілейную імшу з нагоды стагоддзя любімай каманды. Таксама вядома, што у папы Францішка нават ёсць сяброўская картка фан-клуба.
Дарэчы, у СМІ з'явілася інфармацыя, што папа Рымскі Францішак можа прыехаць у Беларусь без згоды праваслаўнай царквы. Цікава, калі такі візіт адбудзецца, ці наведае папа нейкі беларускі футбольны матч.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. У дзень прэзентацыі новага альбома «На Марс» Нейра Дзюбель прадстаўляе песню «Сельпо» і лірік відэа на яе. Александр Кулінковіч мяркуе, што трэк са словамі «Привезлі в сельпо-кліёнку в красную гарошыну» стане адным з найбольш хітовых на самым хуткім па нараджэнні і тэмпе альбоме гурта.
«На Марс» – пафосная песня на беларускам языке. «Рушимся на Марс» – использование слова, не существующего в русском языке и белорусском тоже. Но всем нам очень понравилось это слово. «Рушимся» – это вот что среднее между «рушим» и двигаемся, и разрушаем. То посоветовались белорусскомовными товарищами, нам сказали, что отличное слово, давайте как бы нечего тут вообще ни на кого оглядываться.
Послухать новый альбом Нейра Дзюбель «На Марс» цалком можно будет в хуткім часе. Часткова на Еврорадио у рубрицы «Новины у шоу-бизу» прямо теперь. Ноэль Галагер пацвердзіў свой статус аднаго з самых запатрабаваных аўтараў-выканаўцаў свайго пакалення. Выдадзены ў канцы лютага 2015 года новы альбом музыкі «Chasing Yesterday» пасля месяца продажаў узначаліў спіс бестселераў «Амазон». Сервіс традыцыйна не прывозіць аб'ёмы накладаў, таму дакладная лічба невядома, але паводле апублікаваных дадзеных «Chasing Yesterday» прызнаны самым паспяховым рэлізам года на гэты момант. Новая сольная пласінка Ноэля з ностальгічнай назвай апярэдзіла працы Боба Боба Ділана, Мадонни, Марка Ронсона, Fall Out Boy та інших. Новий год почався ударними релізами від Мадонни до Led Zeppelin і протягнеться альбомами Blur, Muse і Mumford. Так що аматорів музики чекає видатне літо, каже директор Європейського департаменту Amazon Стив Берштейн. Боротьба за звання лепшого альбома года тільки починається. Black Sabbath відмінили виступ, який раніше був заявлений як розвітальне шоу гурта. Концерт рок-ветеранів мусив відбутися під час токійської частки фесту Off Fest 22 листопада. Дату підтвердила жінка Озі Осборна Шерон. Відеоролик з її зворотом був розміщений на Ютубі ще у соковіку. Правда, тоді не удокладнялося, чи буде це фінальне шоу гурта у вогулі, чи просто опошній їх виступ у Японії. Гэта згадка так і застається не розкритий, бо виступ за замінені на сольний сет Озі Осборна. Не глядячи на попередні повідомлення, Black Sabbath не будуть виступати сьогодні на Off-Fest Japan. Замість цього виступить тезка фесту Озі Осборн з сябрами, говориться в заяві Black Sabbath. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2015 році Black Sabbath планують випустити свій опошній альбом послідовник їх релізу 2013 года 13. У теперішньому складі гурта удільничають троє музиків оригінального складу. Власне, Озі Осборн, гітарист Тоні Айом і басіст Гізер Батлер.
А зараз у програмі «Єврозум» новини спорту.
На Єврорадіо новини спорту. Белорусский оборонца Роман Грабаренко провел первый матч у карьеры у национальной хоккейной лизи. Он был заявлен за клуб Нью-Джерси Дэвилс на матч с Тампой под 34-м номером. У вынику его команда проиграла у овертайме 3-4. Белорус провел на пляцовце амаль 12 хвилин и зарабил коэффициент корыстности плюс 1. Команда, за якой выступает Грабаренко, сгубила шансы на выход у плей-офф. А вот Нью-Йорк Айлендерс белорусского нападающего Михаила Грабовского уже завоевал путь и протягни боротьбу за кубок Стэнли. 11 красавіка пройдуть 5 матчів першого тура футбольного чемпіонату Білорусі у вищейшій лізі. Найбільшої уваги до супростояння Ньомана і Мінського Динамо. Матч почнеться у Гродні о 13-й годині. Так само у суботу зустрінуться Жодінська торпеда Білас і Брестська Динамо, Мінськ і Новополоцький Нафтан, Граніт і Вітебск, Солігорський Шахтер і Слуцк. Хоккейная сборная Беларуси в субботу сгуляє с командой Дании. Это будет другой матч европейского хоккейного выклику, и он пройдет у Оденсе. Нагадаю, в первом матче белорусские хоккеисты соступили с ликом 1-3. Одиная шайба на рахунку Артура Гауруса. Сборная Беларуси под керавництвом Дэйва Льюиса рыхтуется до чемпионата света, який у травні пройдет у Чехии. Белорусские гандболистки доведались про соперниц у отборы на Евро-2016. Наша сборная трапила у первую квалификационную группу разом с дейными чемпионками Олимпийских гульнев и Европы гандболистками Норвегии, а так само сборными Румынии и Латвии. У финал континентального першинства потрапят только первые две команды группы, а третья команда мае шансы на путевку только по додатковых показчиках. Чемпионат Европы пройдет в снежне 2016 года у Швеции. Это были новины спорту. Заставайтесь с Еврорадио.
А напереди в программе Еврозум мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Подробности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю при мікрофоні Юля Алексеєва з афішей Єврорадіо. 17 красавіка гурт «Последні танки» в Парижі на чолі з Льохою Ніконовим виступить у клубі «Репаблік». ПТВП – гэта лютасть, адчай і кахання, оправлене калючими гітарами і самаданним вокалом. Яны грають музику протесту, який ніколи не заканчується і перетворює штудённость у простору особистої революції для кожного. Пригай в коляску, если ты меня слышишь, пригай в коляску! 24-го красавіка у клубі «Тайм-аут» у Гродні адыграюць «Дай дорогу». Гурт щиро хуліганський. Тут і ненарматыўная лексіка, і життєвые тексты про бытавуху, і досціп аўтараў. Граючы уже больш за 16 гадоў, гурт «Дай дорогу» сёння завоеваў статус лідараў панк-рок-руху у Беларусі. Каралі сучасного рок-н-ролу, німецький кавер-бенд The Baseballs упершиню у Білорусі 21 красавіка у столичным прайм-холі. Яны привязуць у Мінск свой апошні альбом Game Day, які вылучаецца на фоне папярэдніх релізаў. Калі дэбютная кружэлка і наступная складаліся з кавер-версій поп-кампазіцій, вядомых па ўсім свеце, то на Game Day прысутнічаюць ужо аўтарскія песні.
Почему воруют политики, почему...
25 красавіка ў клубе «Рэпабліка» адыграе Noise MC. У сакавіку Івану Алексееву споўнілася 30 гадоў, а гэта значыць толькі адно. Noise MC гатовы закаціць з нагоды свайго дня цэлую вісерыю вечарын, які ўсе запомняць надоўга. Юбілейны тур адназначна стане самай гучнай падзеяй у канцэртным жыцці гурта Noise MC. Шмат песень, шмат шоу, шмат фрыстайлу. Дастаткова будзе ўсяго, бо хронаметраж канцэртаў абяцае пераваліць за 3 гадзіны. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся!